Hei, tämä on Helsingin AA-radio ja minä olen Marko, olen raitistunut alkoholisti. On aika iso ero sanoa, olen alkoholisti ja juon ja sitten sanoa, että olen alkoholisti ja raitis. Tänään ystäväni Maken kanssa kerromme juomisesta, alkoholismista ja raittiudesta. Ensiksi kuitenkin pari sanaa siitä, mikä AA on. Nimettömät alkoholistit, Alcoholics Anonymous, on kansainvälinen, maailmanlaajuinen, noin 180 maahan ulottuva toipumisyhteisö, miesten ja naisten toveriseura, jossa jaetaan kokemusta, uskoa ja toivoa. AA ei ole liittoutunut minkään poliittisen tai uskonnollisen suuntauksen kanssa, eikä AA tavoittele myöskään taloudellista voittoa. AA on omavarainen, eikä ota vastaan lahjoituksia ulkopuolelta, eikä ano minkäänlaisia apurahoja. Tällä lailla on selvitty Suomessakin jo yli 70 vuotta ja ryhmiä on toiminnassa yli 600, myös näinä koronan poikkeusaikoina useat ryhmät ovat toimineet. Ja sen lisäksi on syntynyt suuri joukko ryhmiä, jotka toimivat Skypessä ja Zoomissa ja muissa nettialustoissa. Näistä tietoa löytyy meidän helposti avautuvilta aa.fi. sivuilta tai AA Helsinki-sivuilta. Lisäksi alkoholismista kiinnostuneita ja alkoholismista kärsiviä ihmisiä auttaa AA:n auttava puhelin ja sen numero on 09750200. Näistä meidät tavoittaa, kun me ei nyt mainoksia juurikaan ole tapana jaella. Meillä on AA:ssa tapana sanoa, että kannattaa muistaa ensimmäinen huikka, se mistä kaikki alkoi, ja sitten viimeinen ryyppy, se mihin kaikki päättyi. Näin me ajatellaan, että pysyy realistina eikä unelmoi. No mitäs Make, muistat ensimmäisestä ryypystä?
Make, alkoholisti, joo. Kiitos muuten kutsusta tänne. Että, miten sanoisit, että mahtava kokemus olla tänään täällä. Ja siitä ensimmäisestä ryypystä, jos lähdetään ihan kun on niin monia ikään kuin ollut ensimmäisiä, ja just tässä kun puhuit siitä, että se viimeinen, niin sieltä se aina jatkuu. Et mullahan on semmoinen kokemus, että mä oon nyt kolmatta kertaa tässä AA:ssa. Ja emme enää vannomaan mitään, kun tämä on päivä kerrallaan ohjelma. Ja jotenkin tällä kerralla niin kuin tämän palvelun kautta ajattelua, että ymmärtänyt, että jos ei raittiutta laita ihan ensisijaiseksi, ei tarvitse edes sanoa, että on viimeisiä kertoja, vaan tämä on just jotenkin tämä ohjelma siinä, että kun päivä kerrallaan mennään. Mutta jos mä lähden ihan ensimmäisestä ja todella siitä, minkä mä muistan lapsuudesta. Toki niitä oli jo niitä kaljan kanssa ja näin, mutta ihan ensimmäisen semmoisen kunnon humalan ja ryypää, missä mä muistan, kun mä olin 12-vuotias. Ja isän kanssa tultiin saunasta ja isä oli saanut taas joku semmoisen viskipullon työmaalta lahjaksi ja se antoi mulle semmoisen korkki ihan vähäisen semmoisen tujauksen, että otas Make tästä, että miehet, näin me miehet. Ja mä vetäsin sen siinä sitten ihan pienen määrän ja jumakaut, kun se meni huppuun. Ja isä lähti sitten käyttää koiraa pitkällä lenkillä. Äiti oli sitten yötöissä. Ja mä tiesin, että se on siellä pitkään, niin katos, uhma, vaikka mä pelkäsin isääni ja näin, mutta se, se, se lämpö, mikä mulla oli päällä siitä viskihuikasta ja muusta, niin mä otin sen pullon sieltä kaapista ja näytin siskolle, että nyt näet, mitä miehet ottaa. Ja siskolle, että älä jumaliste, että hei, että sun käy huonosti tai että isäkin suuttuu ja näin, että mä tässä mitään. Mä aloin kittaa sitä pulloa ja mä en muuta muista kuin sen, että mä nukuin kylpyammeessa ja olin, kaikki eritteet oli tullut ulos ja isä ei voinut muuten heittää sinne ja näin, mutta se kokemus, mikä siinä oli, mä oon niinku vasta nyt ymmärtänyt sen, että munhan olisi pitänyt pelästyä ja olla niin kuin, että niin kuin säikähtää. Niin mä muistan, että mä seuraavat viikot vaan puhuin koulussa siitä, kun musta oli tullut mies. Että se oli niin kuin sama niin matkaa. Mä olin kokenut jotain sellaista, mikä teki musta niin kuin niin ylpeen ja niin jotain enemmän kuin muut. Eli se oli se just, mikä jo veti, että kun mä olin jo tunne-elämän sairas lapsuudessa, niin se niin kuin viimeistään pisti mut semmoiseen kastiin sinne, että tää on mun juttuni. Ja siitä sitten on elämä kyllä sen juomisen kanssa sitten aina, että on siinä sitten tietysti yritelty kaiken näköistä perhe-elämää, armeijatkin käytiin, sielläkin tuli ongelmia aina alkoholin kanssa. Ei olisi pitänyt koskaan lähteä lomille, siellä mä tunnollisesti noudatin, mutta sitten niin kuin sielläkin on ilme, niin ehdoteltiin muuten sielläkin jo aata, kun oli parikymppinä, minä, että kun villi kaveri ja elämä on mua varten ja kaikki tällaiset asiat, mitä on niin kuin elämässä sitten ollut, että niin näin se on vaan mennyt ja sit paine vaan päin aina. Sitten 2000-luvun alussa mä aina aahan sitten niin kuin ensimmäiseen palaveriin meni ja sekin oli tuolla Sillan Pirtissä, kun oli semmoinen hoitokoti, että kun asunnot oli taas mennyt, tai ei mulla ollut ennen sitä itse asiassa ollut omaa asuntoakaan. Mutta sitten kun alkoi miettiä kolmekymppisen siihen, että onko minussa jotain vähän vikaa tai jotain. Et siitä se lähti. Mutta ei ole kyllä helposti meikäläiselle tuo ajatus ja nämä AA-jutut tullut, että sit on aina halunnut mennä omia teitä ja näin, mutta tänään ollaan onneksi tässä. Ja just se, että se viimeinen huikka, mikä silloin 3 vuotta 3 kuukautta sitten jäi tässä raittiudella. Et mä muistan, että ennen sitä mä vedin vielä 4 tölkkiä. Että oli niin kuin viimeiset, että sitten oli yksi raitispäivä ennen kuin tuli. Ja sitten niin kuin, ja yritti vielä hampaat irvessä, että en tule ikinä aahan. En ikinä, että niin kuin ylpeä kaveri katoo, että mutta onneksi mä koin sellaisia tuskia valvomisia monta vuorokautta, että sitten mua helpotti yhdessä vaiheessa, kun mä tiesin, hei, mä en ole koskaan edes halunnut noudattaa tätä ohjelmaa. Ja sitten eräänä päivänä vaan kävelin tuonne Flemarille. En edes suunnitellut sitä. Et jotenkin tässä ollaan vaan tämmöisessä hienossa olotilassa tänäänkin. Kiitos teille ja kaikkia, kenen kanssa saa käydä tätä.
Niin siis tämä Flemari on semmoinen paikka, jossa on paljon AA-kokouksia. Meillähän on Helsingissä tosiaan noin 120 kokousta joka viikko. Nyt on koronapoikkeuksena, että suurin osa kokouksista on siis, niin kuin mainitsin, siellä netissä, mutta nyt kesäkuun aikana ne ryhmät avautuu. Oli tosi mielenkiintoista kuunnella Makesun juttua, se tuli mieleen sitten, itse on saanut olla siis yli 14 vuotta juomatta ja se on tavattoman pitkä aika ja luulisi, että unohtuu jo nämä alkoholiin liittyvät asiat, mutta ei ne nyt ole mihinkään unohtuneet. Tosin tarve juomiseen multa on hävinnyt, mutta siis se on ollut niin keskeinen osa mun elämääni. Noi hienommat ihmiset, jotka kutsuu itseään tutkijoiksi ja semmosiksi, niin ne sanoo, että on elänyt päihdekeskeistä elämää. Mutta alkoholisti nyt on ollut tietysti tyytyväinen siitä, että juotavaa on ollut, että ei sitä ole silloin itse miettinyt, että onko päihdekeskeinen vai mikä keskeinen se, että välillä on ollut päihdekeskeinen, välillä seksikeskeinen ja välillä työkeskeinen, että saa hommattua rahaa siihen ryyppäämiseen, että ei semmoista ole. Mä mietin tuossa omaa ja perheeni tarinaa, että kun mun äitihän alkoholisoitui sitten vanhemmalla iällä, mutta se oli taipuvainen juomiseen ja taisi olla suvussakin sitä, kun hänen absoluutistiserkkunsakin on maininneet siitä, että he on absoluutisteja, kun se ei niin kuin sovi se alkoholi. Mä ajattelin itse niin 16-vuotiaaseen asti, että mä muistan elävästi, mä oon stadin kundeja ja meidän lähiössä sitten oli myös nuorilla miehillä tai pojankoltiaisilla tapana korkata kossupulloja viimeistään uutena vuotena ja vappuna ja tämmöisinä jostain oli niitä saatu ja ikä oli ehkä 14 vuotta ja mä en lähtenyt siihen leikkiin mukaan, mutta 16-vuotiaana lukio ekaluokkalaisena mä päädyin lausumaan runoja semmoiseen suomalais-unkarilaiseen kulttuuritilaisuuteen, joka oli Kruunuhaassa tosi komeessa asunnossa ja siellä oli suomalaisia kulttuurielämän silmää tekeviä paikalla ja se meni hyvin se runonlausunta ja sitten tuli niin kuin yksi runoilija sanomaan mulle, että olipa hyvin esitetty, että ota poika tuosta unkarilaista punaviiniä. Ja niin mä otin. Siihen päättyi mun periaatteeni ja loppu on sitten historiaa, että minä rakastuin siihen punaviiniin. Ja mä muistan, kun mä kävelin Aleksanterin kadulla lukiolaiskavereiden kanssa, niin jalat niin kuin nousi ylös, että ne oli niin kuin metrin korkeudella maanpinnasta ja siinä oli semmoinen niin kuin nuoren kaverin ensihumalan niin kuin suuri ihastus ja se kohde ei ollut tyttö, vaan se kohde oli punaviinipullo. Rakastuin punaviiniin ja syrjin koskenkorvaan. Mä olin kai varovainen sen kanssa, että mä pelkäsin, että jos tulee oikein humalaan, niin mitä sitten tapahtuu ja paljastuuko se, että mun sisälläni onkin joku semmoinen piru, semmoinen toinen Marko, joka käyttäytyy eri tavalla kuin se fiksu ja koulussa pärjäävä Marko. Tätä meni silleen pari vuotta ihan rauhallisesti. Sitten mä välillä kokeilin ja sitten mä muistan sen, että kyllä mä kun 18 täytin, niin pääsin Tavastialle ja siellä kyllä tuli juotua sitten urakalla niin, että bussimatka kotiin ei ollut enää kovin kunniakas. Siitä ehkä ei sen enempää, mutta vauhti kiihtyi ja saadessani uudenlaisia töitä ylioppilaskirjoitusten jälkeen, niin mä tutustuin venäläiseen tapaan juoda, joka on siis sellainen, että pidetään koreita maljapuheita, syödään rasvasia suolapaloja ja kalaa tai lihaa, ehkä suolakurkkua, mutta sitten tärkeintä on se, että on erikokoisia laseja, joissa on jääkylmää votkaa, jota juodaan niin kuin hetkessä kulauksella Pohjanmaan kautta. Ja se sopi mulle oikein hyvin ja sen jälkeen mun juomiseni muuttui hyvin radikaalisti ja nämä humalat piteni ja siinä ei mennyt montaa vuotta, kun tuli tällainen alkoholismin klassinen juttu eteen, että piti ottaa krapularyyppy. Ja mä luulen, että siinä niin kuin, ja mä en ollut paljon yli 20 silloin, että se täytyy sanoa, että silloin mä tiesin, että nyt on jo jotain, peli on menetetty. Nyt on tapahtunut niin kuin kumous. Ja juomatavat muuttu sitten ja valitettavasti on semmoiset geenit, että kestää. Sitä on tutkittukin. Suomalaisesta alkoholismista varmaan puolet on perittyä ja toinen puoli sitten opittua. Meillä on varmaan lähes kaikissa suvuissa joku, joka on jäänyt suvun historiaa tällaisena ryyppyveikkona tai juomarina. No, niin mullekin sitten kävi ja vuosia meni ja menestyvästä nuoresta miehestä tuli aika surullisen hahmon ritari ja semmoinen kaveri, joka oli menettänyt uskon tulevaisuuteen. Mulla oli semmoinen kohtalon usko, siis fatalismi, että mulle käy huonosti, että viina tulee viemään mut ja mulle käy huonosti. Ehkä takana oli myös semmoista duunariperheen kundin niin kuin vähän heikkoa itsetuntoa, että pelkäs kuitenkin, että ryssii kaiken. Ja voin taata sen, että tämä on kokeillut, että jos haluaa ryssiä kaiken, niin kannattaa ryypätä. Se on ehdoton tie. Mä en ole kuullut kovin monesta, joka olisi luonut menestyksen ryyppäämällä. On monia, jotka sanoo, että menestys ei olisi ollut mahdollista, jos se ei olisi ryypännyt, mutta sehän on näitä juttuja, joita varsinkin alkoholistien läheiset joutuu kuuntelemaan. Tämä alussa mainitsemani AA:n auttava puhelin muuten palvelee myös alkoholistien läheisiä ja tiedän omasta kokemuksesta, että monella läheisellä on vielä suurempi tuska kuin meillä juomareilla oli silloin, kun juotiin ja monta kertaa on vielä jälkeenpäinkin joutunut sitten tekemään paljon asioiden korjaamiseksi, mutta sekin on mahdollista. Siis toivo on oikeasti olemassa. Musta tuntuu, että semmoinen epätoivo on kaikkein pahin juttu, joka voi yllättää ihmisiä ainakin mun kokemuksen perusteella. Ja juomalla mä löysin sen epätoivon. Ja mulle kävi niin kuin toi Make kertoi, että sekin asui semmoisessa asuntolassa, johon joutuu tai pääsee asumaan, kun on menettänyt asunnon tai on asunnoton. Että omien seikkailujeni seurauksena niin 2000-luvun alussa niin huomasin itsekin olevani ilman asuntoa. Ja silloin tuli kyllä hyvin synkät ajat eteen. Mutta vielä ei ollut sekään se hetki, että mä olisin pystynyt sanomaan, että nyt on viimeinen ryyppy. Että se on jännä juttu, että vaikka ihminen ajautuu todella niin kuin vaikeaan tilanteeseen, niin ei kykene lopettamaan. Ja se on kai sitten sitä riippuvuutta. Joo. Sä varmaan Make muistat jo niistä ajoista, kun oli se hetki, kun ei enää, miten me AA:ssa puhutaan, että kun on semmoinen hetki, että ei enää jaksa juoda, mutta ei pysty lopettamaan.
Joo, joo, se on kyllä semmoista ihmeellistä. Kun ei, sit niinku tuntuu, että se ei johda mihinkään, se hauskuus on loppunut ja se aiheuttaa yhtä tuskaa tavallaan pakenemista, etsii niinku ikään kuin, että jotain hauskaa jostain löytyisi nopeasti ja mitä. Mutta joo, senkin mä oon tavallaan, niinku, mulla on tullut erilaisena asteena se just tässä alkoholismissa, että just tämän AA-tietoisuuden myötä jollain lailla, että niinku, mutta mä en ottanut aina vakavasti sitä, koska mä en ollut valmis jollain lailla. Ja mähän oon kattonut kans, kun tää tunne-elämän sairaus, että on ollut semmoinen myös niinku ylpeässä se omavoimaisuus. Tähän just tämän sairauden kanssa on pahin, just jotenkin pahimpia oireita on just se, kun on niinku mulla, että mulla on kaikki hyvin ja ettei tässä mitään. Että niin kuin ikään kuin alkaa unohtua asiat. Ja nyt mä oon kanssa taas jälleen tuohon palveluun, että jotenkin täytyy muistuttaa itsensä. Ja just se tuskahan olisi aina siellä. Ja se sama ehkä pahempikin olisi aina se jama, niin kuin muistaa, mikä siellä on. Ja voi olla, että ei ole sitäkään enää sitten siinä vaiheessa. Mutta se, että eihän me olla sellaisia, että me uskotaan oikeastaan mitään, ellei sitten me olla antauduttu niin kuin tälle hommalle. Ja tossa muuten, kun mä haluan palata tohon vielä, kun sä puhuit siitä runoudesta, niin mutkin harhautti nuorena kaikki. Mä tykkäsin yli kaiken Richard Burtonin elokuvista ja sillä oli ihan mahtavaa just sen teksti, mitä se luki. Ja mä luin sen elämän kerrankin, kun se kirjoitti siellä, että kaikki juovat miehet ovat suureellisia. Niin sehän oli tällaiselle nuorelle pojalle, että just tämä oikea tie. Ja näinhän oli opittu ja katsottu omia isiä ja kaikkia, että näin se on. Niin kyllä se on vetänyt harhaa meidät. Ja oikeasti tänä päivänä pystyy niin kuin, että hei, kyllä voi olla mies ihan ilman viinaakin. Että, ja tämä homma, että kyllä tämä on aika paljon rooleja ja muuta. Ja mutta tosiaan noit tuskat ja kaikki noi pitää sitten kokea, että sitten niinku, että mullahan on kumminkin sekin, mä ajattelin, että no oliks toi riittävä, niin oliko. Mutta tässähän se näkee, kun pistät raittiudon ensimmäiselle sijalle ja sitä niinku vaalit kanssa. Niin kuin mä oon oppinut kanssa, että nyt kun on tullut ihmissuhdekin tässä ja raittiin naisen kanssa, että ei voi kiirehtiä ja sitten, että on asioita, mihin pitää vähän paneutua. Ei pysty niinku, vaan asiat ei mene tuosta niinku, omalla jutulla. Että sen tässä on niinku, jotenkin oppinut. Ja, mutta se, että joo, se tuskat. Mä oon kiitollinen niistä tuskista kanssa. Ja sitten mä tajun nytkin, jos mulle tulee, mulla on joku asia, mitä mä haluan tehdä. Tai mä haluan tehdä taas väärin. Eli olla epärehellinen. Nehän aiheuttaa just niitä. Että. Mutta se juomisen, mikä siellä on, sehän on ihan sitä loputonta. Ja se on just, kun, niin kuin sanotaan aina, ainahan sanotaan just sitä, että että tieto lisää tuskaa. Oikeastihan se on kuin tietää, mutta kun ei voi tehdä, kun ei asialle voi tehdä yhtään mitään. Ja sitähän se on se silloin, kun ollaan siellä juomassa vielä ja oikeasti siellä pahimmalla puolella. Mutta onneksi ollaan tänään tässä. Se on taas niin kuin hieno homma.
Joo. Joo, sitä on toinen sanonta, joka kuuluu sillä tavalla, että tuska on muutettava toiminnaksi. Että se on niin kuin lisäys tähän näin, että tieto lisää tuskan. Tuska on muutettava toiminnaksi. Ja A-han perustuu siihen ajatukseen, että se ensimmäinen toimintahan on se, että myöntää tappionsa. Ja sitten toinen on se, että rupeaa jakamaan omaa kokemusta ja kuuntelemaan, mitä toiset samasta sairaudesta eli alkoholismista kärsineet niin kuin kertoo. Ja se on se ainutlaatuinen juttu, joka A-assa tapahtuu. Että kun me ei olla mikään päihdepoliittinen tai raittiusliike tai uskonnollinen haara kaikkien tuhansien muiden uskonnollisten haarojen joukossa, vaan tämä on niinku tämmöinen toipumisyhteisö ja se perustuu niinku tarinaan. Mä silloin alussa ihmettelin AA-kokouksessa ihan kamalasti sitä, kun siellä oli näitä vanhempia tämmöisiä veteraaneja, osa oli vielä sotaveteraaneja ihan oikeasti. Ja osa saattaa olla vielä hengissäkin, mutta silloin parikymmentä vuotta sitten, kun ekoja kertoja yritin A-ssa raitistua, enkä onnistunut, mutta kuuntelin kyllä näiden silloin 80 ja 70 ukkojen tarinointia. Mutta että miten ne on oppinut puhumaan noin hyvin, kun mä olin pitänyt itteeni hyvänä puhujana, mutta siellä kuulin niin uskomattoman selkeätä elämänkokemuksen kerrontaa. Tietysti mulla vaikutti se, että kun ei ollut niin kuin monella mun sukupolven kaverilla, niin isoisät on ollut harvinaisia ja nyt sentään itse saa olla isoisä sitten pikkulapsille, että se on niin kuin upea kokemus, mutta mulle ei ollut semmoisia, että mä olisin kuunnellut niin kuin kokemusta ja tarinaa. Mutta kyllä se on tosiaan näin, että tuska on muutettava toiminnaksi ja yritettävä löytää niin kuin se toivo. Ja se kyllä tulee. Se on vähän semmoinen niin kuin varastullistaloon, että ei se ihan hakemalla tuu, mutta sitten kun tekee erilaisia asioita, niin sitten se tuleekin. Ja se on vapauttanut ja rentouttanut mua. Että raittius on tehnyt niin kuin tunne-elämälle tosi hyvää. Alkoholismi on sairaus ja aikaisemmin mainitsin yhden tämmöisen klassisen alkoholismin tunnusmerkin. Se on tämä krapularyyppien ottaminen ja muita tunnusmerkkejä on esimerkiksi se, että uni häiriintyy, ettei pysty nukkumaan ilman alkoholia tai sitten nukkuu liian vähän. Kolmas semmoinen selkeä tunnusmerkki on se, että läheiset on huolissaan. Mä ainakin silloin koisin läheisten huolessa olemisen sillä tavalla, että ne on veemäisiä. Että he eivät mitenkään rakasta mua tai välitä musta, vaan haluavat vinoilla. Puuttuvat nyt siihen, että mies, joka tekee raskaasti yhtä työtä ja toista työtä ja kantaa rahaa kotiin, niin sille ruvetaan sitten pahasti puhumaan siitä, että onko sulla ongelmia alkoholin kanssa. Tai missä taas oot luuhannut viime yön. Niin kuin nyt ei tällainen rehti, työtä tekevä ihminen voisi välillä ottaa vähän rennommin. Se oli uskomaton määrä niin kuin meriselityksiä ja tällaisia tekosyitä ja selittelyä ja kieltämistä ja valehtelua ja epärehellisyyttä, joka liittyi mun alkoholismiin. Ja mies on kuitenkin akateemisesti koulutettu. Tiedehän perustuu totuuden etsimiseen, mutta mun käytännön elämä ei perustunut missään määrin totuuden etsimiseen, vaan se alkoi perustua yhä enemmän niin kuin erityyppisiin rakennelmiin ja mielikuvitukseen, joka ei ollut rakentavaa, vaan oli ihan semmoista utopistista. Et kyllä se epäilemättä niin kuin alkoholismi näkyy myöskin siinä, että tunne-elämä muuttuu ja ihminen muuttuu ja itse sitä ei aina huomaa samalla tavalla, mutta sitten jossain vaiheessa tulee semmoiseen pisteeseen, jota mä ajattelen, että on se pohja, jonka mä löysin, että mä en enää sietänyt itseäni. Oli vaikea katsoa itseä peilistä, että onko mä todella tämmöinen. Puhuu palturia puolisolle, puhuu palturia työnantajalle, puhuu palturia pankinjohtajalle, puhuu palturia lapsille. Ja sitten kun saa muutama huikan, niin on sitten jossain kalliolaisessa pubissa niin maailman eturivin älykkö, joka analysoi kevyesti Kiinan ulkopolitiikkaa. Mutta omat asiat on ihan rempallaan. Ei ollut todellakaan semmoinen peilikuva, että olisi tykännyt itsestään. Ja mä oon aina ajatellutkin, että se ei ollut se pohja, se, että oli jo niin kyvytön, että ei pystynyt esimerkiksi asuntoasioita hoitamaan sitten, kun oli eronnut, vaan se, että ei enää pystynyt katsoa itseänsä peilistä. Että tuli niin kuin sellainen hajoaminen. Kun mä pääsin silloin yli 14 vuotta sitten tälle nykyään pysyvälle raittiudelle, niin mä olin todella rikki. Mä olin hyvin hajalla. Särkynyt ihminen. Ja semmoisen kokoaminen, niin se ei olekaan mikään helppo tehtävä. Nyt kun mä katson taaksepäin näitä vuosia, niin se kaikki kannatti tehdä. Ja on niin kuin oikeasti saanut raittiuden myötä uuden mahdollisuuden vielä kerran. Ja mä en ollut silloin enää mikään nuorukainen, kun raitistuin. Että olin elämää kokenut mies ja takana oli 3 päättynyttä pitkää parisuhdetta ja liuta lapsia ja kadonneita haaveita. Mutta tässä sitä ollaan nyt. Ja sähän Make jo viittasitkin siihen, että sunkin elämässä on tapahtunut paljon muutoksia raittiuden myötä.
Joo. Joo, ja tuossa kanssa, että tuon asian hyväksyminen, että mä ihailen tuossa kanssa, kun on tuo puhelimessa saanut käydä ja tavallaan sitonut tähän itsensä, että hyödynhän minäkin itsekin siitä. Ja tuossa kanssa tuossa, että miten se on avartanut kanssa sitä esimerkiksi just lähiomaisten tuska, että kun ei oikeasti pystynyt sitäkään näkemään, mutta sitten tässä niin kuin, että myös se hyväksyminen, että mähän ihailen kanssa semmoisia nuoria, jotka jo alkaa varhaisessa vaiheessa ottaa meihin tai jollain lailla yhteyttä, että mulla on niin kuin jonkunnäköinen ongelma tämä, kun ne kokee sen. Että kun itse on ollut niin ylpeä, uhmakas ja jääräpäinen, että mun on täytynyt niin kuin hyväksyä, että mulla onkin tämä homma mennyt näin. Että tällaista se on. Että jokaisella on se oma sitten tiensä ja näin niin kuin, että jollain lailla niin kuin se aika on tärkeä jollain lailla, se nyt niin kuin tajuu. Vaikka sitä ei olisikaan, eihän sitä olekaan tuo loppupäässä enää. Että kyllä tässä on myös ylitetty semmoinen rajapyykki, mutta hei, olkoon se sitten edes tällaista vähän tasapainoisempaa. Että sitähän mä haluan tästä. Et muu on sitten ikään kuin mun voi olla monesti omavoimaisissakin käsissä, mutta raittius tulee teidän kautta kaikesta, että saan tehdä sitä. Mutta sitten mä voin iskeä päätäni muissa asioissa niin kuin seinään, mutta mun pitää sitten vaan niin kuin osata tehdä itse tutkiskelua ja ajatella mikä on ja palata vaan ja käydä palavereissa. Että se on mahtavaa, että se on tullut semmoinen todellisuus ja tämä, että ja mullakin on kanssa ihan sama vika, että kova viisastelee. Ja tänä päivänä mä luen paljon. Mulla on kanssa se, että mä jätin, kun koulut ei kiinnostunut, kun oli vaan se, että töihin ja kato, elää aikuista elämää, eli juhlia koko elämänsä. Ja kun se todellisuus sitten on, mitä se on. Ja kanssa koen jotain, ehkä siellä on itsetunnos sitä. Mutta on mahtavaa, kun voi, on ensinnäkin raittiina, niin sä voit lukea. Ja muuten niin kuin vapaasti. Tämä on makea niin kuin tajua, että tästä tulee raittius, mutta mä voin laajentaa mun tietouttani ja kehittyä ihmisenä. Siis niin kuin, sehän on jotenkin kiva ajatella, että kehittyisi niin kuin loppuun asti jotenkin henkisesti. Et fyysisesti voidaan mennä alaspäin, mutta henkisesti niin kuin, että tulla se, mitä mä oon ihallut aina sitä stoalaisuuttakin. Niin kuin ikään kuin, että just se, mitä meillä on taas se, että kun pitää olla se nöyryys, että totuudelle avointa mieltä. Ja just näin se on.
Kyllä. Siis monet näistä asioista, joita mä oon AA:ssa kuullut muiden nimettömien alkoholistien kertovan, niin on semmoisia totuuksia, jotka mä oon kyllä niin kuin esimerkiksi yliopistossa lukenut. Tai joskus niin kuin mulle on vihjattu, että kannattaisi tämmöisiin asioihin paneutua, että isän täti antoi mulle 10-vuotislahjaksi tämän stoalaisen filosofikeisari Marcus Aureliuksen kirjan Itsetutkiskelua. Ja mä ihan oikeasti luin sen silloin pikkupoikana ja en mä siitä kauheasti ymmärtänyt, mutta kyllä se oli niin kuin täysin järkeviä ne kohdat ja jutut. Ja sitten joskus lukiolaisena sain äidinkielen opettajalta Erik Frommin semmoisen teoksen, jonka nimi oli Omistaa vai olla, joka on myöskin tällainen itsetutkiskeluteos. Sitten kävi sillä tavalla, että kun mä kömmin särkyneenä ihmisenä silloin vuonna 2005 retkiltäni takaisin AA:n kokoukseen, niin siellä istui semmoinen vanha sotaveteraani, joka hiljattain täytti 95 vuotta, yksi niistä, joka on vielä elossa. Ja se katteli mua ja sanoi, että tänne tulee monesti tuollaisia johtajan kaltaisia miehiä. Mutta täällä oppii nöyryyttä. Mutta ensin pitää tietää, mikä on tuoli ja mikä pöytä. Sitten mun rupesi ymmärtämään, että joo, tässähän on ihan tällaisia stoalaisen filosofian alkeita. Ja niin se kaveri sitten sanokin mulle ihan kouluja käymätön mattokauppias, että sun kannattaisi lukea vaikka Marcus Aureliusta ja Erik Frommia. Sitten mä ajattelin, että mihin mä oon tullut. Vanha puliukko rupeaa opettaa mulle tällaisia juttuja. Mutta se oli saanut sen edelliseltä, vielä häntä vanhemmilta, niin kuin AA:n sukupolven, näitä rintamakavereilta, jotka oli jotain oppineet, niin ja raitistuneet ennen häntä, hän oli jo istunut vankilaskin pitkään, niin oli saanut sen, että sen lisäksi, että yrittää elää niin kuin näiden yksinkertaisten meidän yhteisön ohjeiden tai ehdotusten, niin kuin me sanotaan, mukaan, niin sitten on vielä maailmassa valtava määrä just luettavaa ja kuunneltavaa. Mulla on tapahtunut tällaisia asioita, että mä esimerkiksi hankin sinfoniaorkesterin kausikortin ja on vuosikaudet istunut sitten musiikkitalossa kuuntelemassa. Niin kun mä ajattelin aina, että se olisi tosi kiva, jos mä tekisin sellaista, mutta kun mä en saanut siitä aikaiseksi ja ei ollut rahaa. Se oli se ainainen väite, että mulla ei ole fyrkkaa. Nyt mulla on ollutkin sen verran, että on sinne piippuhyllylle päässyt kuuntelemaan ja kyllä musiikkitalous kuulee sinnekin oikein hyvin. Ainakin tällainen, joka ei ole ammattilainen. Elokuvat on avautunut ihan uudella tavalla. Ja sitten luonto. Mun luontosuhde on muuttunut ihan radikaalisti. Että esimerkiksi nyt taas, kun meillä oli tämä tavattoman pitkä syksy, joka muuttui sitten koronakevääksi ja kaikki värit oli synkkiä ja nyt kun luonto on puhjennut, siellä on keltaista ja valkoista ja vihreän kaikki sävyt on nähtävissä alkukesänä, niin mä olin tänä aamunakin, kun tuolla oli vielä semmoinen kiva kostee alkukesän sää, niin mä olin ihan liikuttunut. Ja sitten mä muistin, että semmoinenhän mä olin pikkupoikana. Meillä AA:ssa on puhuttu ihan kansainvälisestikin siitä, että alkoholistien joukossa on valtava määrä herkkiä ihmisiä, joihin niin kuin erilaiset asiat niin kuin aiheuttaa poikkeuksellisen ison reaktion. Ja peittääkseen tämän herkkyyden, joillain se ilmenee niin kuin vaikka äänen tai tällaista ei kestä kovia ääniä tai paljon ihmisiä ja toisilla se on sitten vaan tunne-elämä herkkänä, niin yrittää peittää sen, että olisi niin kuin normaalinen juo. Että juomalla niin kuin pääsisi normaaliksi. Sehän on ihan hullu ajatus. Mutta ei mahdoton analyysi. Et mä ainakin ymmärsin itsestäni, että musta on ollut tällaista näin. Ja pikkupoikanahan se oli ihan kiellettyä, että ei saa itkeä. Oli pitkät ajat, että mä en itkenyt. Ja sitten toinen oli, että ei palella eikä valiteta. tapahtui mitä tapahtui, niin ei valiteta. Ja itse selvitään. Mennään vaikka läpi harmaan kiven. Nämä on mahdottomia vaatimuksia ihmiselle. Oot se sitten pääjohtaja tai siivoja, nämä on mahdottomia vaatimuksia. Tämä elämä on tiimityötä. Ja tämä toipuminen on tiimityötä ja sen tähden mulla ei yksin onnistunut raitistuminen. Mä yritin monta vuotta raitistua omilla päätöksillä ja joskus olin jopa 3 kuukautta selvinpäin ja sitten mä sain sen kuningasajatuksen, että ei, kyllä mä nyt oon ansainnut 1 tai 2. Ja menin vaikka sitten ravintola sellaan sinne kivijalkaan tuossa Flemingin kadulla ja otin ne 1 ja 2 ja sitten huomasikin, että oli ottanut 20. Ja se erottaa alkoholistin tavallisesta alkoholin käyttäjästä, että ei pysty hallitsemaan juomistaan. Tosiaan mähän sanoin jo tuossa aikaisemmin lähetyksessä, että tarve juomiseen on kadonnut ja se on ollut valtava helpotus. Mun elämän keskiöön on tullut ihan muut asiat ja mä toivon, että näin saa jatkua ja jalat ja pää pysyisi terveenä ja jaksaisi liikkua ja tehdä semmoisia yksinkertaisia asioita, jotka tuo niin kuin hyvän olon ja voisi nauttia niin kuin näistä kaikista asioista, mitä ympärillä tapahtuu. Nimittäin maailmassa tapahtuu myös hyviä asioita. Ja sitten jaksaisi olla kriittinen silloin, kun siihen on aihetta. Et mä en usko, että raitistuneen ihmisen tarvitsee ryhtyä miksikään lattiamatoksi, että päinvastoin.
Niin kuin tällä raittiudella, että just niin kuin tässä myös näistä palavereista ja kaikesta näistä puuttuu, mutta just toi kuunteleminen, mikä kanssa maailmasta puuttuu muutenkin, kun ajatellaan, että ollaan kuuntelevina, mutta se kuunteleminen, että tämä on niin uskomatonta, että niitä kokemuksia että tällä raittiudella, että mä oon aikoinaan nuorena harrastanut palokamppailulajeja ja mä oon tiennyt sen, että jos esimerkiksi kehässä vihapäissä taistelet, niin sitä ei tule yhtään mitään. Se yleensä kääntyy tappioksi. Se menetät vaan niin kuin suunnan sen ja kaiken niin kuin, mihin siinä tähdätään. Mutta se että täälläkin niin kuin mä kuulen hyvin yksinkertaisia niin kuin lauseita, niin kuin senkin että alkoholista, että se on herrasmies vastustaja. Että niinku antaudu, niinku, että älä sä käy sen kimppuun, niin se ei käy sun. Se on uskomaton, miten se niinku voi, niinku, sitä vaikea selittää, miten se menee tuonne niinku ytimiin, että näinhän se on. Että mäkin näin, niinku, että alkoholi, että sehän on semmoinen nallekarhu, joka tulee sun viereen niinku halimaan sua, että otetaan. Niinku, en mä näe sitä aina semmoisen pelottavana. Et just niinku, ja sitten mitä monien esimerkiksi nähnyt vanhempien alaisten toteavaa, just niin kuin mikä Raamatussakin on, että usko ilman tekoja on kuollut, niin mähän noin, kun mä palvelen, niin se on mun uskoni, mun tekoni sille uskolla. Ja jos en mä sitä tee, mä tahdon takaisin sinne hermostuneeksi, aggressiiviseksi ihmiseksi, ja se johtaa juomiseen. Näin se on. Kiitos.
Joo, sitä usein ajattelee niin, että se niin kuin juominen on semmoinen tekninen tapahtuma, että sitä suunnitellaan tai että se niin kuin on katsottu kalenterista, että silloin voidaan mennä. Ja niinhän tavalliset ihmiset saattaa tehdäkin, että joo. Ja kyllä mullakin silloin, kun lapset oli pieniä, niin oli semmoinen, että kerran kuussa sain mennä perjantai-iltana duunin jälkeen kapakkaan. Sitä oli jonkin aikaa, mutta ei se kestänyt ja sitten alkoi näitä muita variaatioita, että jää kaappiin ja silleen. Mutta oikeasti alkoholistin itsetutkiskelu tuottaa sen tuloksen, että usein on juonut tunnetilaan. Peittääkseen sen tunnetilan tai toteuttaakseen sen tunnetilan. Pelko, kauna, viha, häpeä. Siinä on sellaisia, jotka voi olla siellä taustalla. Mutta nämä ei ole niin hirveän isoja kysymyksiä loppujen lopuksi, että miksi Jeppe juo. Siis iso kysymys on se, että jos alkoholista on tullut ongelma, niin se juominen täytyy saada loppumaan. Kaikilla on lupa kokeilla, että pystynkö muuttumaan kohtuukäyttäjäksi. Mä en siihen pystynyt, eikä se porukka, joka AA:n kokouksissa käy, niin ei pystynyt. Että on täytynyt tehdä semmoinen, että tappio tuli, kamppailulaji sekin, ja kädet ylös ja sitten uudet treenit käyntiin, ja sen treenin nimi sitten on raittius elämäntapana ja uusien asioiden oppiminen. Muahan rupesi hirveästi silloin juodessa häiritsee se, että mun rupesi muisti pätkimään. Mä oon ollut aina erinomainen muistamaan asioita. Se on semmoinen synnyinlahja. Ja sitten alkoholi rupesi pilaamaan sitä ja se oli yksi syy ja siihen, että mä en enää kestänyt itteeni. Ja myöhemmin tajusin, että se on alkoholismin ihan selkeä oire. Meillä Suomessa vähän silleen vitsaillaan sillä, että filmi meni poikki, so what, sitähän tapahtuu kaikille. Sammuin bussiin, sitähän tapahtuu kaikille. No ei tosiaan, kaikki ihmiset ei mene filmi poikki eikä kaikki ihmiset sammu bussiin tai herää Pasilan putkasta aamulla. Että kyllä oikeasti on semmoinen niin kuin tietty raja, jossa ihmisen täytyy ruveta miettimään sitä, että mitä todella on tapahtunut. Ja sen tähden mä hakeuduin näihin AA-kokouksiin ja mä oon miettinyt paljon sitä, että mikä tämä taika on. Siis AA:han on semmoinen hirveän käytännöllinen. Mennään kokoukseen, sitten siellä Suomessa on yleensä kiertävä puheenvuoro, toisissa ryhmissä pyydetään puheenvuoro, kerrotaan omaa elämänkokemusta, omaa tarinaa. Ja sitten tulee seuraava vuoro ja kuunnellaan, että jos on vaikka 15 osanottajaa, niin siellä on 14, joita sä kuuntelet ja sitten on 14 ihmistä, jotka kuuntelee sua. Kaikki on niin kuin sekä subjekteja että objekteja, sekä tekijöitä että tekemisen kohteita. Ja se tekee siitä semmoisen mukavan ja tasavertaisen. Kukaan ei ole niin kuin johtaja tai ammattilainen tai pomo. Tämä AA-ohjelma, mistä me ollaan puhuttu, niin siinähän on 12 askelta ja se on hyvin kuuluisa ohjelma. Joku professori Yhdysvalloissa on laskenut, että yli 800 yhteisöä käyttää tänä päivänä tätä ohjelmaa. Erityyppisiin asioihin. Sitä käytetään masennuksen hallintaan, kivun hallintaan, ylensyömiseen. Narkomaanit on rakentaneet toimiva yhteisön nimettömät narkomaanit NA:n tämän ohjelman pohjalta. Läheisillä on Al-Anon yhteisö. Se on ollut menestys ja se on ollut vapaasti käytettävissä ja se syntyi 85 vuotta sitten Yhdysvalloissa kahden alkoholistin tavatessa toisiaan. Se oli se alkuhetki ja sitten joskus 5 vuotta myöhemmin se pantiin paperille. Tosiaan näitä ryhmiä on ja jokainen, jolla on alkoholin kanssa ongelma, saa vapaasti tulla tällaiseen AA-ryhmään. Meillä ei ole muuta jäsenvaatimusta kuin halu lopettaa juominen. Ei ole jäsenmaksuja. Kokouksissa kerätään vapaaehtoinen kolehti, jolla maksetaan vuokra ja kahvit. Ostetaan vähän kirjoja, AA-kirjallisuutta ja sitten meillä on toiminnassa näitä pieni kustannusyhtiö tai yhtymä, yhdistys oikeastaan ja sitten tämä AA:n auttava puhelin, jonka numero tosiaan on 09750200. Tämä on kaikki sitä käytännöllistä puolta ja sitten tässä AA:ssa on niin kuin semmoinen mystinen puoli, jonka mä oon oikeasti kokenut. Mä itse olen kokenut sen niin kuin samaistumisen kautta. Että miten niin kuin tunteisiin menee se, kun samaistuu johonkin toiseen ihmiseen, joka puhuu ja kertoo kokemusta. Ja miten siitä tulee semmoinen voimaannuttava ja vahvistava olo. Ja sit niin kuin semmoinen yhteinen henki, toivon ja selviytymisen henki. Mutta niitä ei pysty niin kuin silleen samanlain määrittelemään kuin näitä käytännöllisiä juttuja, että on sitä ja tätä. Että se jokaisella meistä tulee oman kokemuksen kautta ja ehkä niin kuin se erityinen ilmapiiri, toipumisen henki, joka syntyy näissä AA-kokouksissa, niin osaltaan johtuu siitä, että tosiaan ollaan herkkää porukkaa ja imetään juttuja ja niitä on hyvä käsitellä. Mulle itselleni on ollut kauhean tärkeää, että on niin kuin tuttuja ja puolituntemattomien kanssa voinut jakaa omaa elämänkokemustaan, eikä ole tarvinnut kuormittaa läheisiä ihmisiä niillä asioilla. Sä oot voinut puhua muille niistä jutuista, jotka sun mieltä painaa. Ja sitten toinen puoli, jonka mä oon oppinut nyt vasta täällä varttuneella iällä niin kuin selkeästi, on se, että osaan olla myöskin myönteinen. Että se ei ole semmoista katteetonta optimismia, vaan että myönteinen sillä tavalla, että mä pystyn sanomaan, että hei, mutta tämähän on hieno juttu. Ja sitten olen kiitollinen. Mä usein nykyään sanon kiitos ihan tavallisille ihmisille, viimeksi tänään bussikuskille. Ennen mä menin vaan. Että on tullut semmoista ja tälle mä en löydä niin kuin semmoista selvää nimeä muuta kuin se, että se on tällainen on tietty mystinen puoli. Ja mä oon iloinen siitä, että mä oon saanut sen kokea. Eli jos sinulla on ongelmia alkoholin kanssa, voit ottaa meihin yhteyttä, meidät löytää netistä ja kokouksista, ja jos olet sellaisen ihmisen läheinen, jolla on ongelmia alkoholin kanssa, niin läheisiä varten on olemassa Al-Anon yhteisö, ja heillä on omat nettisivut, Al-Anon. Tänään olet kuullut kahden paljon kokeneen alkoholistin tarinaa, ja AA-radio jatkuu taas ensi kuussa ja meidät löytää myöskin Lähiradio ja AA:n nettisivuilta. Kiitos.